Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po ocenah inštituta Jožef Štefan, delta različica v Sloveniji že prevladujoča.
V Nemčiji beležijo eksponentno rast okuženih. Merklova izrazila zaskrbljenost.
Na Vrhniki bo v prostorih nekdanje vojašnice zaživela ena od 30 enot za dnevno varstvo starejših.
Upravno sodišče začasno zadržalo izvrševanje vladne uredbe o STA.
Pravnik Andrej Fink, poročilo Evropske komisije o vladavini prava pogosto uporablja šibek jezik in nekakšno dvoumnost.
Nova ameriška veleposlanica v Sloveniji bo pravnica in politologinja Jamie Harputlian.
Predsednik Emmanuel Macron zaradi prisluškovalne afere sklical svet za nacionalno varnost.
Vreme jutri dopoldne oblačno, popoldne jasno. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Delta različica je v Sloveniji verjetno že prevladujoča, ocenjujejo na inštitutu Jožef Štefan. Po njihovem mnenju bi bilo dobro, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni, tako se virus v četrtem valu ne bi preveč razširil. Tedenski prirast okuženih ustrajno raste, včeraj so odkrili 69 novih primerov. Prispevek Tanje Dominko.
Včeraj je bilo pozitivnih 4,8 odstotkov opravljenih testov. V bolnišnicah se zdravi 27 covidnih bolnikov, od tega jih 7 potrebuje intenzivno zdravljenje. En covidni bolnik je včeraj umrl. Tudi na inštitutu Jožef Štefan ugotavljajo, da so znova odločilne uvožene okužbe in ob njih lokalna žarišča, zato opozarjajo na pomen zaščitnega ravnanja. Delta različica je namreč za približno 60% bolj kužna od prejšnje. Kako v državi poteka cepljanje? Včerajšnji interes je bil večji od tistega dan prej. Cepilo se je več kot 9000 ljudi. Med starejšimi od 50 let je s prvim odmerkom cepljenih 64% ljudi. Ob nekaterih izjavah na družbenih omrežjih, da so cepive eksperimenti, se je znova oglasila Zdravniška zbornica Slovenije in navedbe ostro zanikala. Tudi direktor NIJZ, dr. Milan Krek, poziva.
Ne nasedete lažnim zapisom na raznih Facebookih in drugih podobnih spletnih straneh. Pri nas vedno dobite prave informacije. Na je za preverjene, ker jih vedno objavljamo tiste, ki jih tudi preverimo v strokovni literaturi.
Biokemik z Kemijskega inštituta dr. Roman Jerala, ki bo gost jutrišnje svetovalnice, je oster. Po svetu so uporabili preko 3 milijarde odmerkov cepiv, a nekateri še vedno čakajo, da bodo postala preizkušena. Cepil se je sam, cepila se je vsa njegova družina. Cepljen je tudi papež Frančišek in tudi zaslužni papež Benedikt ter cela vrsta duhovnikov, ki podarjajo, da je cepivo mogoče izbirati in da je pri cepljenju pomembna tudi solidarnost. Sicer pa je v državi steklo tudi cepljenje z mobilnimi enotami na različnih lokacijah. Informacije o njih najdete na Twitterju Ministrstva za zdravje. Še to, včeraj so cepili tudi nekatere Rome na Dolenjskem in eden od njih je takole dejal: "Cepil sem se, da poskrbim za svoje zdravje in za zdravje drugih, da grem lahko lažje čez mejo in da smo v sistemu, pa da drugi vidijo, da se tudi brajdiči cepimo in skrbimo za druge." Pohvalno.
Oči mnogih Slovencev so uprte na Hrvaško, kjer se epidemična slika hitro slabša. Največ novih okužb je bilo v 4 dalmatinskih županijah, ki so priljubljena turistična destinacija. Hrvaški premier Andrej Plenković je tako danes napovedal, da bodo v Dalmaciji zaostrili ukrepe. S ponedeljkom bodo tako poostrili nadzor nad prireditvami, ki se jih udeležuje večje število ljudi. Pogoj za udeležbo na večjih dogodkih bodo tako evropska digitalna covidna potrdila. Različne poletne veselice in sejmi na obali bodo morali biti odobreni strani civilne zaščite. Medtem pa se z eksponentno rastjo okuženih soočajo v Nemčiji. Kanclerka Angela Merkel je danes izrazila zaskrbljenost in pozvala k cepljenju. Vsako cepljenje šteje. Vsaka cepljena oseba je en korak, majhen korak k vrnitvi v normalnost za vse, je dejala na novinarski konferenci v Berlinu. Na vrhniki so danes postavili temeljni kamen prve od 30 enot za dnevno varstvo starejših, ki jih Ministrstvo za delo pripravlja po vsej Sloveniji. S tem bodo številnim ostarelim omogočili, da dlje ostanejo na svojem domu, obenem pa so vključeni v družbeno življenje. Prispevek Marjane Debevec.
Prostor nekdanje vojašnice na Stari Vrhniki, postavljen v neposredni bližini samega središča mesta, a obenem v objemu mogočnih smrek na vrhu Grička, je Ministrstvo za obrambo predalo Ministrstvu za delo, da bodo v njem našli svoj prostor druženja, ostareli v času, ko zanje preko dneva domači ne morejo skrbeti.
Veseli me, da smo tukaj pri vas našli lepo, izjemno povezujočo zgodbo. Da bodo to objekti, ki bodo vašim krajanom dali novo kvaliteto in tudi na nek način boljši smisel.
Je o postavitvi temeljnega kamna nove stavbe dejal minister za obrambo Matej Tonin. Ni pa to edina enota dnevnega varstva starejših. Ministrstvo za delo jih po vsej Sloveniji pripravlja še 29.
Želimo omogočiti ljudem to, kar si verjetno vsak od nas najbolj želi, da čim dlje ostanejo doma, mi pa jih podpremo v njihovem življenju.
Je za naš radio pojasnil minister za delo Janez Cigler Kralj, ki je dodal, da je celovita oskrba starejših ena njihovih ključnih prioritet. Pandemija je po njegovih besedah razgalila vso bedo in zanemarjenost omenjenega področja v infrastrukturnem, kadrovskem in vsebinskem smislu.
Žal, preteklo desetletje se ni vlagalo v to področje in COVID-epidemijo smo pričakali nepripravljeni. In tudi to je bil zgib in spodbuda, da smo še bolj okrepili to prioriteto in še bolj vlagamo, pazite, ne samo v zidove, čeprav so zelo pomembni, ampak hkrati bomo pa z zakonom o dolgotrajni oskrbi in z ostalimi ukrepi skušali podpreti tudi zaposlene v dolgotrajni oskrbi in pa predvsem dati dobre vsebine programov.
Je še pojasnil minister. Pogovoru z njim boste lahko prisluhnili v jutrišnjem mozaiku dneva.
Urad vlade za komuniciranje je moral zaradi začasnega zadržanja izvršitve uredbe o opravljanju javne službe STA agenciji zavrniti izplačilo za opravljanje njene javne službe v mesecu juniju. Kot so navedli, jim je uredba namreč dajala pravno osnovo za financiranje STA, vodstvo agencije pa je zapisalo, da ne more in ne sme podpisati pogodbe z uradom v predlagani obliki. Zato je predlagalo nadaljevanje pogajanj, vlado pa poziva naj nemudoma začne financirati STA na podlagi veljavne zakonodaje. O nadaljem razvoju dogodkov bo direktor Bojan Veselinovič sproti obveščal člane nadzornega sveta. Nujne seje, ki je bila sklicana včeraj, sicer danes ni bilo, potem ko se je nista udeležila dva člana sveta. V torek je Evropska komisija izdala letno poročilo o vladavini prava v državah članicah tudi pri nas. Pri tem moramo najprej razlikovati vsebino poročila na eni strani in poročanjem o tem poročilu v naših osrednjih medijih na drugi. Po mnenju poznavalcev ti napihujejo njegove kritične plati, ki jih v boju proti vladi izkoriščajo tudi nekatere opozicijske stranke. Prispevek Silvestre Sadar.
Objektivno gledano je poročilo precej natančno in se skuša izogibati ideološkim temam, ocenjujeta tako komentator na portalu domovina.je Peter Jerman kot pravnik in politolog Andrej Fink, ki početje medijev in opozicije ocenjuje kot nepošteno, poročanje pa za pristransko.
Nas ne preseneča, zato ker če bi človek gledal po drugih državah, saj so tudi glede drugih držav močne kritike, glede kakšnih ukrepov, ki omejujejo osebne pravice, svobodo, kakorkoli že. Če bi šli gledati recimo kakšne komentarje o Franciji, pa kdo si bo dovolil v Franciji reči o francoski vladi, da kaj omejujejo, ne? Pa vendar je tudi tam nekaj, ampak sedaj tega naši mediji ne bojo povedali.
Poleg težav, ki jih bi slovenska politika res morala rešiti, poročilo vsebuje tudi pohvale in opazi pozitivne trende slovenske vlade. Problem je interpretacija poročila. Opozicija z mediji vred citira le nekatere dvoumne stavke, ki jih uporablja za politične namene, zapiše Jerman, dr. Fink pa...
Sploh je pri tem evropskem poročilu uporabljen veliko krat en zelo, kako bi rekel, šibak jezik, kot je nekdo rekel. To se pravi neka dvoumnost, neko dvoumije, zato da vsak nekako vzame po svoje oziroma da se vsak do lahko zmoti oziroma da vsakogar lahko zavaja. Brez konkretnih podatkov. To bi morali državljani zahtevati, da se pojavijo konkretni primeri, ko se to dogaja.
Tudi ne omenjajo opozoril komisije o netransparentnosti lastništva medijev, saj bi to škodovalo ugledu levih medijev, ki so del Odlazkovega imperija. Z najbolj splošnimi pojmi govorijo tudi o pritiskih na novinarje in grožnjah brez imen, kdo komu kdaj grozi. Poročilo tudi v odnosu med UKOM-om in STA uporablja popolnoma nedefiniran pojem stabilno financiranje. Gre za problem jezika, pravi dr. Andrej Fink. Poročilo omenja, da sta se slovenska vlada in pravosodni sistem spodobno odzvala na izzive epidemije. Naši mediji ustvarjajo drugačen vtis. Glede vladavine prava pa je ocena slaba za celotno Evropsko unijo. Španija je začela na primer kazenski proces proti nekaterim kataloncem zaradi njihovega članstva v prejšnji katalonski vladi. Francija pa je sprejela globalni varnostni zakon, ki resno omejuje delovanje novinarjev na ulicah. O nizozemskega novinarja pri nas skoraj ne govorimo, še opozarja pravnik in politolog dr. Andrej Fink, da pravosodni problemi, ki jih omenja poročilo, niso posledica delovanja trenutne vlade, ampak krivde vse slovenske politike zadnjih 30 let, pa je še zapisal komentator Peter Jerman.
Celotnemu pogovoru z dr. Andrejem Finkom lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Ustavni sodnik Klemen Jaklič o preimenovanju Titove ceste v Radencih. Očitno še nismo osvojili vrednot svobodne demokratične družbe.
Slovaški jezuit pater Girašek o papeževem obisku. Veseli me, da bo prišel tja, kamor običajno nihče ne pride.
Na tone zavrženih oblačil in digitalnih naprav. Pristojni evropski ministri na Brdu iščejo rešitve za bolj trajnostno naravnano gospodarstvo.
Šport. Potapljačica Alenka Artnik še za 2 metra izboljšala svoj svetovni rekord.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Lahko rečemo, da so posledice prometne nesreče na glavni cesti oziroma regionalni cesti Murska Sobota Lipovce pri Rakičano odstranili, tako da sedaj promet na tem odseku poteka brez večjih posebnosti. Tako pa lahko rečemo tudi za ostale ceste brez prometnih nesreč. Trenutno edini zastoj je še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli pol kilometra. Tudi čakalne dobe in sicer na mejnih prehodih Staro, Tjelšane, Obrežje ter Gruškovje. No, toliko o teh trenutkih. Za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Nova ameriška veleposlanica v Sloveniji bo pravnica Jamie Harputlian. Gre za soprogo demokratskega senatorja v Južni Karolini in tesnega prijatelja ameriškega predsednika Joea Bidena, ki je opravil imenovanje. Nasledila bo Linda Blanchard, ki se je umaknila z položaja po porazu Donalda Trumpa. Več Andrej Šinko.
Novo imenovana veleposlanica Harputlianova je uspešna pravnica, ki je dolga leta delovala na skupinskih tožbah po naravnih nesrečah in na področju kompenzacije žrtev terorističnih napadov. Aktivno se je ukvarjala tudi z neprofitnimi skupinami v podporo okolju, umetnosti in zgodovini. Prvič je diplomirala leta 1981 iz politologije in umetnostne zgodovine, 3 leta pozneje pa še iz prava. Je pa tudi žena senatorja v Južni Karolini Richarda Harputliana.
Tesnega sodelavca predsednika Joea Bidena in to je pač torej neka povrnitev prijateljske ali donatorske usluge, ki jo imajo običajno v ZDA.
Je dejal dolgoletni nosilec programa ameriških študij na Fakulteti za družbene vede dr. Bogomil Ferfila in dodal, da je omenjeni senator odigral pomembno vlogo pri zbiranju donacij za Bidenovo kampanjo. Ferfila je pojasnil, da v ZDA poznajo tako karierne diplomate kot politično imenovane. Iz kvote slednjih je tudi nova veleposlanica v Sloveniji.
Tudi v Sloveniji, čeprav je ameriška ambasada majhna, ne, je še vedno tukaj na desetine in desetine uslužbencev, ki v bistvu opravijo, bi rekel, v strokovni del posla. Neprofesionalni ambasador je v bistvu neke vrste politični PR-ovec.
Imajo pa nekarierni diplomati tudi določene prednosti.
Če je ambasadorica, ambasador neprofesionalna, pomeni to kaj? Pomeni, da ima bolj neposreden dostop do samega predsednika. Tako da to je treba upoštevati in seveda temu primerno ravnati.
Je dejal Ferfila in dodal, da je tako za predstavnike tujih podjetij kot diplomate Slovenija zelo priljubljena destinacija.
Zaradi njene majhnosti, zaradi njene raznolikosti, mirnosti in seveda za diplomate tudi zaradi sorazmerno ne tako razgibanega diplomatskega prizorišča. Tako da obstajajo, ne boste verjeli, cele vrste kandidatov, ko se posamezno diplomatsko predstavništvo v Sloveniji odpre.
Zato je imenovanje v Slovenijo praviloma nagrada za diplomate, ki so prej delovali v zahtevnih mednarodno-političnih okoljih, kot je na primer Afganistan, ali pa so na ta položaj imenovani pred upokojitvijo.
Francoski predsednik Emmanuel Macron je sklical izredno zasedanje Sveta za nacionalno varnost o vohunjenju s programsko opremo Pegasus. V državi medtem nadaljujejo preiskave po razkritju, da so bile med potencialnimi tarčami vohunske programske opreme tudi Macronove telefonske številke. Nemška kanclerka Angela Merkel se je ob tem zavzela za ostrejši nadzor nad trgovino z vohunsko opremo. Mediji so namreč v nedeljo razkrili obsežno vohunsko akcijo, v kateri naj bi s programsko opremo Pegasus izraelskega podjetja NSO povezali več 10 000 telefonskih številk novinarjev, aktivistov in politikov iz različnih držav. Več kot 200 migrantom iz podsaharske Afrike je Davi uspelo iz Maroka nezakonito vstopiti v špansko eksklavo Melila, potem ko so preplezali visoko ograjo na meji. Še približno 100 prebežnikov so varnostne sile omenjeno pot preprečile. Po obsežnih poplavah v zahodnji Evropi pa novice o najmanj 33 umrlih prihajajo tudi iz kitajske province Henan. Tam so zaradi poplav evakuirali skoraj 400 tisoč ljudi, nekaj oseb pa je še vedno pogrešanih. V nedeljo so se v 9-milijonskem mestu številne ceste spremenile v deroče reke, po poplavi podzemne železnice pa je v predorih in vlakih ostalo ujetih na stotine ljudi.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Zgodbe o preimenovanju Titove ceste v cesto osamosvojitve Slovenije v Radencih še ni konec. Skupina občanov je zbrala podpise za razpis referenduma na to temo, kar pa je za župana Romana Leljaka nedopustno, ker da vsebuje protiustavno vprašanje. Podrobneje o tem smo govorili tudi v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več predsodek manj z ustavnim sodnikom doktorjem Klemenom Jakličem, prispevek Roka Mihevca.
13. julija je Franc Vukajč v imenu enotnih za občino Radenci na občino predal zahtevo 288 občanov za razpis referenduma. Ta je za župana Romana Leljaka nedopusten, ker da vsebuje protiustavno vprašanje. S preimenovanjem ulice je namreč odpravljena ustavna neskladnost, saj je ime Titova cesta protiustavna, še pojasnjuje Leljak. Osnovna težava je, da bi ustavno sodišče že zdavnaj lahko odločilo o tem, je bil v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več predsodek manj jasen ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič.
da pravzaprav tudi vnaprej velja, da takšna vsebina ne more, takšno poimenovanje ne more obveljati, ni skladno z ustavo. Seveda vprašanje, ali bi to pomenilo razširitev tiste odločbe v Titovi cesti ali ne, ampak jaz sem osebno sem trdno prepričan v to stališče. Če bi ustavno sodišče želelo temu prisluhniti, želelo kreniti v to smer, bi po mojem oceni lahko krenilo. Sem pa prepričan, da je, in to sem tudi zapisal, takšna vsebina, takšno poimenovanje protiustavno zato, ker pravzaprav žali posega v človekovo dostojanstvo žrtev tistega režima, kjer je šlo pravzaprav za kršitev temeljnih človekovih pravic, za zločine proti človečnosti. Tako da mislim, da ni razlogov, zakaj ustavno, argumentativnih razlogov, zakaj ustavno sodišče ne bi to z lahkoto presekalo.
Ta primer iz Radencev nam po Jakličevem mnenju sporoča, da očitno še nismo razčistili s tem, ali želimo biti del demokratičnega svobodnega toka, ali del tistega, ki to ni.
To je šlo za teptanje temeljnih človekovih pravic pod oblastjo Josipa Broza Tita. Ne moremo želeti glorifikacije takšnega režima in hkrati trditi, da imamo demokratično ustavo. To dvoje pač konceptualno ne gre skupaj. Torej, to nekaj pove tudi o tem, kako smo pravzaprav vrednote svobodne demokratične družbe po 30 letih že osvojili, ali jih pa še nismo. Ne? Jaz mislim, da to kaže na veliko mero neosvojitve teh vrednot.
Več v posnetku oddaje Spoznanje več predsodek manj, ki ga najdete v audioarhivu.
Vatikan je objavil program papeževega obiska na Madžarskem in Slovaškem od 12. do 15. septembra. Potovanje bo začel v Budimpešti, kjer bo vodil sklepno bogoslužje Mednarodnega evharističnega kongresa. Srečal se bo tudi s predsednikom madžarske vlade Viktorjem Orbanom. Že popoldne istega dne bo odpotoval na Slovaško. Več Marta Jerebič.
Papež bo na Slovaškem obiskal 4 mesta. O njihovem izboru je slovaški jezuit pater Peter Girašek, ki je od leta 2003 do 2005 deloval tudi v Sloveniji, za naš radio povedal.
Papež Frančišek na Slovaškem bo obiskal prestolnico Bratislavo, potem Šaštin, ki je tudi na zahodu Slovaške, ki je narodno svetišče, Marijino svetišče žalostne materi, in potem na vzhodu bo obiskal Košice in Prešov. Košice so drugo največje mesto. Prešov je pomemben, ker je prestolnica grško-katoliške cerkve na Slovaškem.
Najbolj ga veseli, da bo papež v Bratislavi obiskal center Betlehem.
Ta center tudi osebno poznam, je to center, ki je delajo sestre matere Terezije, brezdomci in tudi materi samohranilki. Zame je to zelo močen moment, ker papež prihaja tam, kjer ponavadi nihče ne prihaja, samo ti, ki so najbolj potrebni.
Eden od podobnih dogodkov bo papeževo srečanje z romsko skupnostjo v Košicah, ki jo slovaška družba ne sprejema najbolje. Tudi cerkev se sooča s številnimi izzivi, med drugim pater Girašek omenja.
Napetosti, kako živeti našo vero, kaj pomeni tradicija, kaj pomeni živeti našo vero zdaj.
Pater Girašek upa, da se bo lahko srečal s papežem, ko bo v Bratislavi pozdravil slovaške jezuite. Podobno upanje za Budimpešto goji madžarski veleposlanik v Sloveniji Andor Ferenc David, ki smo ga na radiju gostili pred kratkim.
Čakamo papeža z velikim spoštovanjem, veseljem in kako se bo dal, bom tudi poskusil in biti zraven.
To bo drugo papeževo mednarodno potovanje v letošnjem letu, potem ko se je v začetku marca mudil v Iraku.
Gospodarski minister Zdravko Počivalšek na Brdu pri Kranju gosti neformalno srečanje ministrov Evropske unije pristojnih za industrijo. Razpravljajo o bolj trajnostnem načrtovanju izdelkov, s čimer bi se zmanjšala tudi količina odpadkov. Minister je ob prihodu na dogodek povedal.
Danes bomo naslovili 2 pomembni temi, tekstilno industrijo in pa energetsko intenzivno industrijo, ki sta obe zelo intenzivni pri potrošnji surovin in verjamem, da bomo s 4 primeri, ki jih bomo pokazali, nakazali smer tudi za evropsko industrijo na tem področju.
Evropska komisarka Kerstin Jorna je opozorila, da v povprečju vsako leto kupimo za 26 kg oblačil, za 11 kg pa jih zavržemo. Recikliramo le tretjino digitalnih naprav. Izrazila je upanje, da bo razprava na Brdu pripomogla k novim idejam za bolj trajnostno naravnano gospodarstvo.
Nogometaši Mure so se na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za nastop v Ligi prvakov na domačem stadionu proti bolgarskemu Ludogorcu razšli z neodločenim izidom 0-0. Bližje zmagi pa so bili Muraši, ki so v 84. minuti stresli okvir vrat. Povratna tekma bo prihodnjo sredo v Bolgariji. Po Muri in Domžalah pa se bosta v drugem krogu nogometnih kvalifikacij za evropske klubska tekmovanja predstavila še Maribor in Olimpija. Vijoličasti se bodo pomerili švedskim Hamarbijem, medtem ko bodo zeleno-beli moči merili proti malteški Birkirkari. Še en dan nas loči do začetka športnega dogodka leta, olimpijskih iger v Tokiju. Se pa vedno bolj zapleta prav zaradi koronavirusa. Svojo udeležbo so včeraj odpovedali športniki iz Gvineje. Že aprila je to storila Severna Koreja. Igre bo izpustil tudi ruski plavalec Ilja Borodin. Bil je namreč pozitiven na okužbo. Slovenska potapljačica Alenka Artnik je sedmi dan tekmovanja na Bahamih še izboljšala lasten svetovni rekord v disciplini potop s konstantno obtežitvijo. Nova rekordna znamka zdaj znaša 122 metrov. Rekord 120 metrov, ki ga je dosegla pred tremi dnevi, je tako zdržal le do včeraj. Kot je sporočila na družbenih omrežjih, je bil potop magičen, popolnoma nadzorovan in sproščen. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Devetnajste radijske počitnice.
Bo fino.
Lekni se na plažico in... Tam pusti vse skrbi.
A ja, a kam gremo? Sej smo povedali.
Od 17. do 24. septembra. Prijave na kompasu 01-2006-111. Več informacij tudi na spletni strani ognisce.si.
Piši, piši, javi se, kako na jugu gre.
19. radijske počitnice od 17. do 24. septembra na Kreti.
Popoldne bo pretežno jasno, več oblačnosti bo na severozahodu, kjer bo nastalo nekaj ploh, možna je tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bodo možne kratkotrajne plohe in posamezne nevihte. Popoldne se bo jasnilo, predvsem v hribovitem svetu severne in zahodne Slovenije bo še kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne pa od 24 do 28 in na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo večinoma sončno in vroče, pihal pa bo jugozahodni veter. Poglejmo vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana delno oblačno 27, Murska Sobota 27 in Koper 27 stopinj. Maribor 25, Novo mesto jasno 26, Celje, Idrija, Trebnje 26 stopinj Celzija, Bovec 25, Metlika 27, Postojna pretežno jasno 25, Slovenj Gradec jasno 25, tudi Gornji Grad, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 25 stopinj, Logatec 24, Pohorje, Babno Polje 23, Jezersko 22, Kredarica pa zmerno oblačno in 12 stopinj Celzija.
Radio Ognjišče vas vabi na tradicionalno dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom z brniškega letališča. Romanje pod vodstvom nadškofa Marjana Turnška bo od 9. do 10. oktobra. Prijave sprejema Kompas na 01-2006-111.
Na pomurski avtocesti pri Vuči vasi proti Lendavi je zastoj, ki je dolg 1 km. Zastoj tudi na dolenski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. Opozarjamo na oviro, ki je na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, in sicer je to okvarjeno vozilo, zaradi tega je zaprt počasni pas. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Staro Tilšane, Obrežje in Gruškovje, tako tovorna kot tudi osebna vozila, pri vstopu v Slovenijo čakajo od 30 minut pa do ure in pol. Previdno, strpno in želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Ob 18. vas vabimo, da prisluhnete pogovoru s pravnikom in politologom doktorjem Andrejem Finkom, ki bo za naš radio komentiral poročilo Evropske komisije o vladavini prava. Predstavil bo njegovo vsebino, pa tudi kako ga pri nas prikazujejo osrednji mediji in opozicija. Dotaknil se bo tudi vprašanja, kaj trenja med Unijo in Poljsko ter Madžarsko pomenijo z pravnega vidika, in kaj na čisto konkretni evropski ravni. Prisluhnite Mozaik dneva ob 18. uri, zdaj pa je ura 15.30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.